Grafas Mykolas Tiškevičius. Kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštis. Pirma dalis. Pakeliui į Afriką. Marselio uostas, Švento Bonifacijo sąsiauris, kelionės draugai, Sicilijos krantai, štormas, Valetos lankymas, kelias į Aleksandriją iš ilgai berberų pakrantės. 1961 m. spalio 13 dieną Marselio uoste įsėdau į garlaivį Indus. Plaukianti tiesiai į Aleksandriją ir ketinusi kelioms valandoms sustoti Valetoje, Maltos saloje. Šis gražus, 300 arklių galios stiprumo sraigtinis garlaivis priklauso kompanijai Messageries Imperiales ir yra vienas geriausių bei greičiausių tos kompanijos laivų. Man atiteko trijų lovų kajutė. Vieną iš jų užėmė daktaras kunigaikštis Žagelis. Pastaba. Ignotas Žagelis, 1826-1891. Kunigaikštis, medicinos daktaras, baigęs kelionę su Mykolu Tiškevičiumi po Egiptą ir Nubiją, keleriems metams liko Egipte ir dirbo Halim Pašos, Muhameto Alijaus sūnaus, dvaro gydytoju. Parašė dvitome Senovės Egipto istoriją. Išleista Vilniuje 1879-1880 metais. Jo kitas veikalas – istorinė kelionė po Abisiniją. Išleistas Vilniuje 1884 metais, turi nemažai kompiliacijos elementų ir yra parašytas sekant ankstesnė literatūra. Kuris kartu su manimi keliaus į Egiptą ir Nubiją, o kitos dvi lovos paliko laisvos, nes man jos buvo per trumpos. Turėjau patalą pasitiesti ant žemės. Iškraustę savo daiktus ir susitvarkęs kajutėje, išskubėjau ant denio, kad nepražiopsočiau puikaus Marselio vaizdo, regimo iš jūros. Pagaliau apie 10 valandą ryto buvo pakeltas inkaras ir didingas laivas palengva pradėjo plaukti iš uosto. Aplenkiant estakadą ir jūros švyturį, pastebėjau ten keletą savo pažįstamų, kurie skrybelėmis ir skarelėmis siuntė man paskutinius atsisveikinimus. Pagaliau plaukėme. Gyva mano vaizduotė jau įveikė jūras ir džiaugėsi Afrika, Egiptu. Kraštu, apie kurį tiek daug svajojau ir iš kurio tiek daug tikėjausi. Ši akimirka iškilminga ir lemtinga, kadangi grįžti jau neįmanoma. Akimirka žavinga, nes protas puoselėja viltį pamatyti tuos įstabius rytų kraštus. Tačiau tai ir liūdna akimirka, nes prieš akis iškyla mano širdžiai brangų žmonės, kuriuos ilgam palieku. Ar sugrįžęs juos betrasiu gyvus? O ar ir man Dievas leis sugrįžti į tėvynės ir mano bičiulių glėbį? Tačiau graži gamta ir puiki Marselio bei visos įlankos panorama nutraukė mano mintis. Oras nuostabus. Giedras dangus, saulė stipriai šildo, vėjo beveik nėra, vanduo nejuda. Dešinėje Ifo pilis. Valstybinis kalėjimas pastatytas uolingoje saloje, dabar iškėjantis horizonte. Kairėje pusėje didelės ir puikios, tačiau nuogos ir laukinės uolos stovinčios be medžių ir namų, kurie galėtų jas pradžiuginti išsibarščiusios luitais jūroje, jau leidžia pajusti dykumą. Už mūsų Marselis, kurio baltinama ir puikus rūmai, tapybiškai išsibarstė kalno viršūnėje žalių girelių fone, kuria nuostabų vaizdą. Pro mus plaukė įvairūs burlaiviai ir garlaiviai, karinės fregatos bei žvejų valtis. Sveikina šūksniais ir linki sėkmingo kelio. Pagaliau prieš mus atvira jūra. Žydrai mėlyna, lygi kaip veidrodis ir beribė kaip amžinybė. Aplenkiame paskutinės uolas ir sukame į rytus. Marselis ir jo linksmos pakrantės dingsta iš akių. Ir mums lieka tik tai niurių, vis labiau tolstančių uolų vaizdas, tarsi malšindamas paliekamos Europos širdgėlą. Apie 5 valandą sustiprėja vėjas. Išskleidžiame bures. Ir lagas parodo, kad plaukiame 11 mazgų per valandą greičiu. Jau keli žmonės pasigavo jūros lygą ir mažai žmonių sėdasi prie stalo. Tačiau aš, nors ir nesergu jūros lyga, neinu pietauti, nes noriu pasigrožėti puikiu vaizdu, kai besileidžianti saulė apšviečia Alpių viršukalnės, kurios, kaip tiesi linija, dar matomos akiratyje. Dar paskutinį kartą pasotinu savo žvilgsnį Europos vaizdu. Saulė nusileidžia ir tamsa prieš mano akis uždengia Italijos krantus. Kadangi neturiu jokių pažįstamų tarp bendrakeleivių ir negaliu su niekuo pasikalbėti, nes gydytojas jau susipažinęs su kapitonu šnekasi su jo kajutėje. Išvargintas naktinės kelionės geležinkeliu iš Paryžiaus į Marselį, einu anksčiau miegoti.